της ο γείτονας, με αφορμή αυτή την προκλητική όντως ανακοίνωση από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με αποδέκτες φυσικά την χώρα μας, τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μία επίθεση αλλά με τα υποδείξεων στην Ελλάδα για το προσφυγικό, μία προσωπική επίθεση του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου στον Κυριάκο Μητσοτάκη, που χαρακτηρίζει αβάσιμες και ατυχείς τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού για το μεταναστευτικό. Κοντολογείς, μαθήματα δημοκρατίας από την γειτονική χώρα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο επίκουρος καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσων, ο κύριος Μάνος Παπάζογλου, για να μας βοηθήσει λίγο να καταλάβουμε τι συμβαίνει ακριβώς. Καλημέρα από το Ηράκλειο της Κρήτης.
Καλημέρα στην Κρήτη μας. Είστε καλά, κύριε Ανδράκη?
Καλά είμαστε εμείς εδώ, με το παρατεταμένο μας καλοκαίρι, που ωραία, δεν μας πειράζει κιόλας μεταξύ μας, να σας το πω. Μια χαρά είμαστε. Το θέμα είναι...
Μαζεύει ο κόσμος τις ελιές του, έτσι.
Ό,τι βρει από ελιές, εν πάση περιπτώσει, γιατί φέτος δεν είναι και εύκολο να βρεις ελιά με όλα αυτά που γίνονται. Για πείτε μου, κύριε Παπάζογλου, τώρα τι έγινε? Θορυβήθηκε η γειτονική χώρα από τις χθεσινές αναγγελίες?
Ναι, όχι, προφανώς. Βλέπουμε ότι το μεταναστευτικό ζήτημα είναι ευρωπαϊκό ζήτημα κατεξοχήν. Εμείς, εχθές ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος ορθώς επισήμανε όλες αυτές τις πλευρές του προβλήματος και πόσο απασχολούν την Ελλάδα και ποια είναι η ευθύνη της Ευρώπης. Και ξαφνικά προέκυψε η αντίδραση της Τουρκίας. Γιατί και η Τουρκία, μην ξεχνάμε, έχει πολύ έξυπνα πακετάρει όλα αυτά τα προβλήματα, Συρία, μεταναστευτικό κτλ. Και τα χρησιμοποιεί, ξέρετε, ως ένα πολύ μεγάλο διαπραγματευτικό όπλο, διαρκώς απειλώντας κτλ. Βεβαίως είναι ένας τρόπος τον οποίο εμείς στην Ευρώπη δεν τον εγκρίνουμε. Έτσι να απειλούμε, να εκβιάζουμε κάθε τρίτη λίγο.
Ναι, αλλά τον χορηγούν όμως σε κάθε περίπτωση. Καλά, δεν το λέω?
Ναι.
Δηλαδή η Τουρκία εξακολουθεί να λαμβάνει σημαντικό βοήθημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό τον τίτλο της διαχείρισης του προσφυγικού.
Κοιτάξτε, προχτές ο Ερντογάν βγαίνει και λέει ότι εμείς δαπανούμε, λέει, 40 δις. Ένα τέτοιο νούμερο έδωσε, ενώ λέει η Ευρώπη μας δίνει, ξέρω εγώ, κάτι 5-6, κάτι τέτοιο. Άρα λέει αυτό. Εγώ αμφισβητώ πάρα πολύ αυτά τα στοιχεία. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι ακόμη και εμείς στη διάθεσή του 40 δις ο Ερντογάν θα τα έδινε για την περίθαλψη μεταναστών. Τώρα αυτό είναι εντελώς αναγκαστικό. Και θα περίμενα να υπάρχει και στην πλευρά της Ευρώπης μια αντίδραση, η οποία θα λέει ότι είναι αυτά τα νούμερα, δεν προκύπτουν από πουθενά και εν πάση περιπτώσει τι είναι αυτά που λες. Τώρα σε εμάς, το διατάφτα, η Τουρκία βεβαίως είναι η τελευταία χώρα που μπορεί να μιλήσει για περίθαλψη μεταναστών, για θεμελιώδη δικαιώματα, για προστασία από οτιδήποτε απειλή τη ζωή. Έτσι. Και η Τουρκία είναι μάλιστα η πρώτη χώρα η οποία, αν δεν είχε παίξει όλο αυτό το παιχνίδι, ξέρετε, ανοιχτά σύνορα ή προσγειώνεται κάποιο από την Αφρική εύκολα στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί πολύ γρήγορα προσπαθεί να μπει στον Εύρο ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της ελληνικής επικράτειας, δεν θα είχαμε ξέρετε αυτά τα φαινόμενα. Δηλαδή αν έκανε αποτελεσματική φύλαξη των δικών της συνόρων. Δυστυχώς μας μεταφέρει ένα πρόβλημα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, και εγώ σημαίνω ότι ορθώς ο Έλληνας Πρωθυπουργός κάποια στιγμή έπρεπε να υποθεί και αυτό, ότι η κατάσταση είναι στο μη παρέκει. Έτσι, και αν εξακολουθήσουν να έρχονται οι ροές με αυτό το ρυθμό, και δεν είναι ότι κάποιος δεν είναι ανθρωπιστής και τα λοιπά, απλώς δεν είναι σχεδιασμένα τα κράτη, ειδικά το μέγεθος της Ελλάδας είναι τέτοιο, έτσι, για να αντιμετωπίζουν για τόσο μεγάλο διάστημα ροή ανθρώπων, ροή μεταναστών και να μπορεί αποτελεσματικά να ανταποκριθεί στις ανάγκες της να τους περιθάλψει και τα λοιπά. Ανθρωπίνως δεν είναι δυνατόν, έτσι.
Ναι, προφανώς. Τώρα, ο ίδιος πρόεδρος δεν είναι που έλεγε πριν από μια εβδομάδα, κύριε Παπάζογλου, ότι μη με απειλείτε γιατί θα αφήσω 40 εκατομμύρια κόσμου να μπουν στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη? Άρα αυτό, ποια διαχείριση αυτό, του προσφυγικού κάνει ο Ταγκίπ Ερντογάν?
Κοιτάξτε, είναι από τη δική του οπτική, φαντάζομαι ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο του προέκυψε και το διαχειρίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όπως είπαμε, σε ένα ανατολικό παζάρι.
Τώρα
όμως μιλάμε για ψυχές.
Ναι.
Έτσι και βεβαίως αυτό έχει πάρα πολλές συνέπειες.
Να δούμε λίγο που γίνεται επικίνδυνο το όλο θέμα, κύριε Παπάζογλου, διότι όταν μέσα στην ανακοίνωση αναφέρεται, με συγχωρείτε, ότι πρέπει η Ελλάδα να επανορθώσει τις απάνθρωπες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες, να φροντίσει για την πρόληψη θανάτων των μεταναστών, των ανηλίκων, καθώς και των μεταναστών που δεν μπορούν να λάβουν την απαιτούμενη βοήθεια, Να μην ξεχνά ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν δικαιώματα και ελευθερίες. Να τερματιστεί η πρακτική προώθηση των μεταναστών και να μην χρησιμοποιούνται όπλα εναντίον των μεταναστών. Τι κρύβεται πίσω από αυτό, τι προσπαθεί να κάνει η Τουρκία, γιατί η Τουρκία μας έχει μάθει και εσείς το ξέρετε καλύτερα, θα με βοηθήσετε σε αυτό, ιστορικά, διαχρονικά, ότι σε καμία της ανακοίνωση δεν σπαταλά χρόνο και μελάνη. Κάτι άλλο θέλει να κάνει μπροστά από αυτό που κάνει.
Ναι, κοιτάξτε, είναι προφανές ότι θέλει να εκθέσει τη χώρα για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ θα σας πω, το βαθμό που η Ελλάδα συμμορφώνεται με την ευρωπαϊκή τακτική στο πώς διαχειριζόμαστε αυτές τις ομάδες ανθρώπων, ιδιαίτερα ξέρετε όταν προκύπτουν παράνομες συμπεριφορές, έκνομες συμπεριφορές κτλ. Κτλ. Δεν μπορείς παρά να μετέλθεις και μέσων αστυνομικής δύναμης κτλ. Έτσι, αυτό συμβαίνει είτε είσαι στην Ολλανδία, είτε είσαι στη Γερμανία, είτε οπουδήποτε αλλού. Έτσι, εμείς δεν μιλάμε εδώ για τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι, τις ευπαθείς ομάδες, τις μητέρες, τα παιδιά τους κτλ. Έτσι δεν είναι αυτοί υποκείμενα. Μάλλον σε αυτούς δεν ασκείται βία ή εμπασχετός δεν θα έπρεπε ποτέ, ούτε να το διανοηθεί κανείς. Αλλά μέσα σε αυτές τις ομάδες, όπως ξέρετε, υπάρχουν και στοιχεία τα οποία πρέπει μια χώρα να τα επιτηρήσει, να δει αν υπάρχουν έκνομες συμπεριφορές και να προλάβει καταστάσεις ακριβώς για να προλάβει να προστατεύσει έτσι αυτά τους αδύναμους πληθυσμούς και τα αδύναμες κοινωνικές ομάδες. Λοιπόν, όσο εμείς συμμορφωνόμαστε προς αυτό, είμαστε μια χαρά. Όμως, επειδή πράγματι προκύπτουν και σε εμάς ζητήματα ασφαλείας, έχουμε πάρα πολλούς θανάτους παιδιών, ότι έχουν κινδυνεύσει πάρα πολλοί άνθρωποι, εκεί είναι που πρέπει κανείς να καταλάβει ότι τα όρια και ακόμη και των αστυνομικών δυνάμεων ή των δυνάμεων των υπηρεσιών πρόνοιας κλπ. Που υπάρχουν δεν επαρκούν. Και ενώ κάποιος θέλει πραγματικά να φερθεί ανθρωπιστικά, δεν μπορεί να το κάνει αυτό, γιατί είναι τέτοιο το μέγεθος. Έτσι, και αυτό καλώς το εξηγούμε εμείς στην Ευρώπη, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Καλά, και η Ευρώπη τώρα δεν έχει αναλάβει και καμία σπουδαία ευθύνη, κύριε Παπάζογλου.
Καμία σπουδαία ευθύνη.
Καμία.
Αλλά και τα 40 εκατομμύρια που λέει ο Ερντογάν ότι έχει στην επικράτειά του, θα μας δείξει με ποιο τρόπο τους προσφέρει περίθαλψη, αρρωγή κτλ. Εγώ φαντάζομαι και φοβάμαι πάρα πολύ για την τύχη αυτών των ανθρώπων που βρίσκονται κάπου στην επικράτεια της Τουρκίας. Έτσι, δεν θα έχουν ούτε στο ελάχιστο δηλαδή την φροντίδα που απολαμβάνουν στην Ελλάδα.
Γιατί υπάρχουν πουθενά φωτογραφίες από καταβλισμούς ή από φιλοξενίες προσφύγων στην Τουρκία και δεν τις έχω δει. Δεν έχω δει καν τέτοιο ρεπορτάζ εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Δεν έχω δει ποτέ, εν πάση περιπτώσει, για να ακριβολογώ. Άρα πού πάνε αυτά τα 40.
Ούτε η Τουρκία. Έτσι, στα βάθη της Τουρκίας τώρα υπάρχουν και εκεί φτωχοί πληθυσμοί γενείς. Άρα τα περιθώρια για να περιθάλψουν και ανθρώπους που είναι μετανάστες είναι αστείο να το λέμε αυτό. Ούτε είναι οργανωμένο κράτος η Τουρκία για να το κάνει κάτι τέτοιο.
Τώρα, στον επίλογο αυτής της κατάστασης, τέτοιες προκλητικές ανακοινώσεις με τη σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών μιας χώρας εν προκειμένου της Τουρκίας, θεωρείτε ότι βάζουν σε περιπέτειες στην Ελλάδα?
Αν δεν προσέξουμε, ναι. Αν, όπως είπα, η Τουρκία έχει πακετάρει το θέμα μεταναστευτικό προσφυγικό με πολλά άλλα ζητήματα, εμείς από την άλλη πλευρά, αντί να παίζουμε διαρκώς άμυνα, πρέπει να βγούμε μπροστά και να εξηγήσουμε στους υπόλοιπους 27 ποια είναι η πραγματική κατάσταση και πώς πρέπει να μοιραστούν. Ξέρετε, ένα από τα προβλήματα, για παράδειγμα, είναι ότι ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται στην Ελλάδα και δεν παίρνει το στάτους του πρόσφυγα, θα πρέπει προφανώς να επιστραφεί στη χώρα του έλεγχου. Ας πούμε, σε αυτό το θέμα υπάρχει ένα τραγικό πρόβλημα. Γιατί πάρα πολλοί δεν γίνονται δεκτοί ούτε στις ίδιες τις χώρες τους, είτε δεν θέλουν να μετακινηθούν, είτε εν πάση περιπτώσει προκύπτουν πάρα πολλά γραφειοκρατικά προβλήματα και κόστη. Και αυτό η Ευρώπη έχει κάθε λόγο, ξέρετε, να αναλάβει δράση, να πείσει τα κράτη προέλευσης να δεχτούν τους ίδιους τους πολίτες, εν πάση περιπτώσει. Και βεβαίως πρέπει να γίνει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια και στις χώρες που έλεγχε γενικότερα των μεταναστών να ανακοπεί το μεταναστευτικό ρεύμα. Δηλαδή, είτε η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσφέρει βοήθεια, είτε να κάνει ενημερωτικές εκστρατείες, όπου ξέρετε, όλο αυτό το παράνομο κύκλωμα, εν πάση περιπτώσει, που παρακινεί όλους αυτούς τους ανθρώπους και κερδίζει πάρα πολλά λεφτά, να σπάσει. Να εξηγήσει στους ανθρώπους ότι δεν υπάρχουν αυτές οι ευκαιρίες. Υπάρχουν ευκαιρίες μετανάστευσης στην Ευρώπη, αλλά αυτές γίνονται μέσω συγκεκριμένων προγραμμάτων. Έτσι, για συγκεκριμένες ειδικότητες, για συγκεκριμένες απασχολήσεις κτλ.
Εδώ τώρα βλέπουν φως και μπαίνουν όλοι. Ακόμα έχουμε μπερδευτεί, βλέπετε ότι και εμείς οι δημοσιογράφοι λέμε προσφυγικό μεταναστευτικό, διότι είναι άλλες έννοιες, άλλες καταστάσεις.
Το μεγάλο κομμάτι, ας μην γελιόμαστε, είναι μεταναστευτικό. Έτσι. Πλέον το προσφυγικό είναι ένα ποσοστό αυτών των ανθρώπων που μετακινούνται.
Έτσι.
Αλλά το μεγάλο κομμάτι είναι αναφυσίγητα μεταναστευτικό.
Τώρα, η ανακοινώση από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης θεωρείτε ότι είναι μέτρα τα οποία δείχνουν να πάνε προς την επίλυση του ζητήματος, δηλαδή το να πάρουμε τους εγκλωβισμένους σε συγκεκριμένα νησιά και να τους περιφέρουμε στην υπόλοιπη χώρα με ανοιχτά ή κλειστά τύπου στρατόπεδα βοηθούν στη λύση του προβλήματος?
Υπάρχουν άλλες επιλογές, να ρωτήσω εγώ.
Δεν ξέρω.
Μπορεί τα νησιά αυτά τα οποία έχουν, όπως ξέρουμε, δεν είναι Κρήτη αυτά τα νησιά, έτσι, είναι συνήθως μικρά. Όλα αυτά τα 5-6 τουλάχιστον βασικά οικός και όλα αυτά τα οποία δέχονται τον κόσμο. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι έχει μια υπερσυγκέντρωση πληθυσμού μεταναστών, η οποία γεννά πάρα πολλά ζητήματα, έτσι, για την ασφάλεια των κατοίκων εκεί. Και μην ξεχνάμε ότι αυτά τα νησιά είναι και η προμετωπίδα της Ελλάδας, έτσι, είναι η άμυνά της, είναι εν πάση περιπτώσει. Ξέρετε, όταν λέμε κριτικά νησιά, εννοούμε αυτά ακριβώς τα νησιά.
Ναι.
Άρα, εγώ νομίζω ότι πράγματι πρέπει να μετακινηθούν αυτοί οι πληθυσμοί προς την υπόλοιπη χώρα. Νομίζω ότι υπάρχουν οι εγκαταστάσεις, η κυβέρνηση, οι υπηρεσίες του κράτους φαίνεται ότι έχουν βρει, προκειμένου, ξέρετε, να γίνει η διασπορά. Και να σας πω και κάτι, ακόμα και για αυτούς τους ανθρώπους, θα είναι καλύτερο να αποκτήσουν, εν πάση περιπτώσει, έστω και μια προσωρινή στέγη κάπου στην υπόλοιπη, στην κυριολεκτική Ελλάδα, όπου μπορεί να έχουν κάποιες συνθήκες καλύτερες, να μπορούν να κυκλοφορούν, να αποφευθεί οπωσδήποτε η υπερσυγκέντρωση πληθυσμού. Δεν είναι δυνατόν τώρα με χιλιάδες ανθρώπους να συμβιώνεις. Έτσι, με Αγίους να βρεθεί, προφανώς θα προκύψουν προβλήματα. Έτσι, πολλό δε μάλλον που είναι ετερόκλητοι πληθυσμοί με όλα αυτά τα προβλήματα που προκύπτουν. Άρα αυτό είναι μια ενδιάμεση λύση, αλλά δεν λύνει ριστικά το πρόβλημα. Γιατί όταν εξεταστούν, εν πάση περιπτώσει, τα αιτήματα ασύλου που έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι, πολλά από αυτά θα απορριφθούν. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι γίνεται.
Τι θα γίνει εκεί τώρα?
Με τη διαμονή του ή όχι.
Βέβαια. Και κατά πόσο μπορεί πολύ γρήγορα να γίνει όλο αυτό? Διότι εντάξει, σε καλή κατεύθυνση οι προσλήψεις αυτών των 500-300 που θα έρθουν να βοηθήσουν στο να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Αλλά αυτά για τα κλειστού τύπου προαναχωρησιακά κέντρα.
Ναι.
Για τις ανοιχτές δομές, τι προβλέπετε να γίνει εκεί? Θα έρθουν οι άνθρωποι δηλαδή να μείνουν σε κάποιους χώρους που θα δημιουργηθούν με σκοπό τι? Να ενταχθούν στις τοπικές κοινωνίες, να εργαστούν σε αυτές, να φύγουν από αυτές? Τι προβλέψεις υπάρχουν για αυτούς?
Όλα αυτά τα προβλήματα, έτσι. Δηλαδή ότι κάποια στιγμή πρέπει να τους προσφέρεις, πέρα από υγεία και τα λοιπά, και εκπαίδευση. Δεν μπορεί να μένουν τα παιδιά 1-2 χρόνια χωρίς εκπαίδευση.
Βέβαια.
Τι θα γίνει? Δηλαδή, γι' αυτό λέω ότι τα κράτη δεν είναι σχεδιασμένα για να αντέχουν. Βεβαίως εκτάκτως, σε περίπτωση πολέμου και τα λοιπά, μπορεί ένα κράτος να συνδράμει προς αυτή την κατάσταση. Αλλά δεν μπορεί επί χρόνια να παρέχει υπηρεσίες προς πληθυσμούς οι οποίοι δεν είναι πολίτες. Και δεν πρόκειται για το ότι δεν είναι πολίτες, ότι αυξάνονται ξαφνικά τρομακτικά οι ανάγκες για παροχή τέτοιων υπηρεσιών υγείας, παιδείας και όλα αυτά, και δεν είναι σχεδιασμένα έτσι τα κράτη. Και δεν οφείλουν, να σας πω την αλήθεια, να είναι έτσι σχεδιασμένα έτσι.
Ναι. Δεν υπάρχει και ένας χάρτης ο δικός για να μπορούμε να δούμε τι έχει γίνει και σε άλλες χώρες και να επαναλάβουμε, ας πούμε, έστω την καλή πρακτική τους? Είναι αχαρτογράφητα νερά για κάθε χώρα, πολλό δε μάλλον για τη δική μας. Με τις δυνάμεις που έχει και από την κατάσταση στην οποία έρχεται αυτή τη στιγμή. Θα το δούμε. Νομίζω ότι μόνο εκεί πρέπει να μείνουμε αυτή την ώρα, κύριε Παπάζογλου, με όλες αυτές τις προσπάθειες που γίνονται, και να δούμε και πώς εφαρμοστούν. Διότι από τις εξαγγελίες πάντα μέχρι την πρακτική εφαρμογή των πραγμάτων υπάρχει και μια απόσταση. Πολλές φορές είναι και χαοτική αυτή η απόσταση.
Εγώ να επισημάνω μόνο ότι βλέπουμε και στις τοπικές κοινωνίες μια ωριμότητα. Έτσι, δεν είναι ανάγκη να υποδαβλίζεται ο φόβος κτλ. Είναι μια έκτακτη κατάσταση, είναι άνθρωποι αυτοί. Κατά το 90% είναι άνθρωποι σαν και εμάς, δεν υπάρχει κάποια διαφορά, οι οποίοι όμως έχουν βρεθεί σε έναν τρόπο ζωής και μια επιλογή η οποία είναι εξαιρετικά δύσκολη για αυτούς.
Εδώ τώρα βάζετε ένα πολύ μεγάλο θέμα, κύριε Παπάζογλου, για τις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών και πώς πρέπει υποστέκονται απέναντι σε αυτές τις νέες καταστάσεις και τα νέα δεδομένα.
Ναι. Νομίζω ότι, ξέρετε, αν υπάρχει μια ειρηνική συμβίωση. Δεν νομίζω ότι κάποιος έχει να φοβηθεί κάτι. Απλώς καταλαβαίνουμε ότι όταν δίπλα μας έρθουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τα ίδια συμφέροντα με εμάς, κάποιες αξίες κτλ., ευλόγως καμιά φορά μπορεί να δημιουργηθούν ζητήματα. Από εκεί και πέρα όμως, και ούτε να σας πω την αλήθεια, ούτε οι ίδιοι θέλουν να ενσωματωθούν στην ελληνική κοινωνία, ούτε το ελληνικό κράτος μπορεί να έχει μια τέτοια πολιτική ενσωμάτωση τόσων μεγάλων ομάδων πληθυσμού. Και γι' αυτό είναι η δυσκολία, ξέρετε, του θέματος. Δηλαδή, ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη υπάρχει αυτή η βούληση. Οπότε, ξέρετε, τις αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες είτε και προσκοπικά, να δουλέψουν 5 πράγματα στην περιοχή μας, είτε βεβαίως με φοβικά σύνδρομα, ότι ήρθαν να μας πάνε στις περιουσίες, στα σπίτια κτλ. Και τα δύο είναι λάθος. Έτσι. Αλλά απ' την άλλη, όταν έχουμε μικρούς πληθυσμούς, δηλαδή σε χωριά, ξέρετε, μικρές κομοπόλεις κτλ., αυτά τα ρεύματα δεν είναι Αθήνα, έτσι. Κάνουν διαφορά στον τρόπο ζωής.
Και βεβαίως
προκύπτουν και διάφορες.
Ναι. Και πώς να το πεις και τι να πεις και πώς να το χειριστείς. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Θα δούμε πώς θα κυλήσει. Κύριε Παπάζο, σας ευχαριστώ θερμά για την συμβολή σας στην ανάπτυξη αυτών των σημερινών νέων δεδομένων που έχουν έρθει στο φως επικαιρότητας, με αφορμή την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας. Καλημέρα σας εύχομαι. Καλή συνέχεια.
Καλημέρα.
Κύριος Μάνος Παπάζογλου, επίκουρος καθηγητής πολιτικής επιστήμης από το Πανεπιστήμιο των Πελοποννήσων. Της Πελοποννήσου, για να το πω καλύτερα. Δεν είναι των Πελοποννήσων, μια είναι η Πελοπόννησος. Ωραία η Πελοπόννησος. Έχεις πάει? Μάνη εκεί, όνειρο. Εντάξει, δεν έχει και πολλά. Έχει όμως κάποια διαμάντια κρυμμένα εξαιρετικά. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι, γιατί στις 11 θα κάνουμε.